danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Tehran da Vaşinqtonla danışığa hazır olduğunu deyir. İranın Azərbaycanlı tələbələri öz dillərində radio-televiziya tələb edirlər. İndoneziyada zəlzələdən ölənlərin sayı 6000-i keçib. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri aclıq aksiyasına başladı. İraqdakı Amerika əskərlərinə müharibə etikası mövzusunda treyning keçiriləcək. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mottaki deyir ki, Tehran Amerika ilə danışığa hazırdır, amma nüvə proqramından imtina eləməyəcək. Dünən Amerika bildirmişdi ki, İran uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırsa, Vaşinqton Tehranla danışmağa razıdır. Manuçehr Mottaki deyib ki,
Bu bəyanatda yeni heç nə yoxdur. Yalnız köhnə müsahibələrdən, nitqlərdən çıxarışlardır. Bu bəyanatda nüvə məsələsinin məntiqi həlli üçün yeni heç nə deyilməyib.
Bugün yenə dünya liderləri Viyanaya toplanıb İran məsələsini müzakirə edirlər. Tehranda Azərbaycanlı tələbələr toplanıb hökumətə bir neçə tələb hazırlayıblar. Tələbələr İranda türkçə radio-televiziya açılmasını, Azəri dili ifadəsi yerinə türk dili işlənməsini, Azərbaycanlıların aksiyaları ilə bağlı araşdırıcı komitənin yaradılmasını, aksiya iştirakçılarına zor işlədənlərin məhkəməyə çəkilməsini, tutulanların azad olunmasını, aksiyalarda ölənlərin şəhid adlandırılmasını tələb edirlər. Bugün bir dəstə adam Bakıda İran səfirliyi qarşısında aksiya keçirmək istəyib. Polis buna imkan verməyib, 7 nəfəri saxlayıb. Aksiyanı Güney Azərbaycan Milli Hərəkatına Dəstək Komitəsi adlı qurumun üzvləri keçirirlərmiş. Etirazlar keçən ay İran qəzetində Azərbaycanlıları təhqir edən karikaturanın nəşrindən sonra başlayıb. Avropalı deputatlar İran prezidentinin Avropaya gəlməyinə mane olmağa çalışırlar. Deputatlar FIFA-dan xahiş ediblər ki, İran prezidenti Mahmud Əhmədinejada Almaniyaya getməyə imkan verməsin. İranın futbol komandasının oyunu Almaniyada keçirilməlidir. Azərbaycanda səhiyyə işçilərinin əmək haqqı artırılmalıdır. Bugün Prezident İlham Əliyev Bakıda Onkoloji Elmi Mərkəzinin təməl qoyma mərasimində deyib ki, səhiyyə işçiləri ən yüksək maaş almalıdırlar.
Və xüsusilə bu səhiyyə sahəsinə biz böyük diqqət göstərməliyik. Bu sahədə çalışanların əmək haqqları qaldırılmalıdır. Biz istəyirik ki, bu sahədə çalışanlar ən yüksək maaşlar alsınlar, onların gözəl təminatı olsun və bu sahədə aparılan islahatlar mən şübhə etmirəm ki, yaxın zamanlarda öz gözəl nəticələrini verəcəkdir.
İlham Əliyev səhiyyədə islahatların reallaşması üçün artıq müvafiq tapşırıqlar verdiyini deyib. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri aclıq aksiyasına başlayıb, 50-yə qədər tələbə ilə universitetin binasında aclıq eləyir. Onlar təhsil haqlarının pozulduğunu deyirlər.
Təhsil naziri qərarı verib universiteti bağladı, ardınca isə elan etdi ki, bəs oradakı tələbələrin 99% 2500-dən artıq tələbə başqa universitetlərə yerləşməyəcək. Onlar ümumiyyətlə diplomla təmin olunmayacaq. Biz də buna etiraz olaraq aclıq aksiyası üçün hüquqlarımızın bərpasını tələb edirik.
Respublika prokurorluğu testdən kənar qəbul apardıqlarına görə müstəqil Azərbaycan bir də beynəlxalq universitetə qarşı cinayət işi qaldırıb. İndoneziyada zəlzələdən ölənlərin sayı 6000-i keçib, 45000-dən çox yaralı var. Ölənlərin 1/3-ü Yava adasının sakinləridir. İndoneziyada zəlzələ keçən şənbə olub. İstanbulda güclü partlayış olub, 14 nəfər yaralanıb. Partlayış İstanbulun Asiya hissəsində 5 mərtəbəli binada baş verib. Hadisənin səbəbi hələ məlum deyil. Rusiyada 50 min skinhead var. Bunu Rusiyadakı insan haqları təşkilatı SOVA deyib. Təşkilat bildirir ki, skinheadlər bu il 18 nəfəri öldürüb, 100-dən çox adamı yaralayıblar. SOVA təşkilatının məlumatına görə skinheadlər ən çox Moskvada, bir də Sankt-Peterburqda fəaldılar. İraqdakı Amerika əskərlərinə müharibə etikası mövzusunda treyning keçiriləcək. Amerikalı hərbçilərin baş komandanı bu barədə əmr verib. Narahatlığa səbəb Amerikalı əskərlərin keçən il 24 dinc İraqlını öldürməsi barədə xəbərdir. Məsələni Vaşinqton araşdırır. İraqın baş naziri Amerikalı əskərlər üçün qayda tətbiq eləmək istəyir. Nazir Nuri Əl-Maliki deyir ki, o hökumətə Amerika hərbçiləri ilə danışıq aparmaq barədə göstəriş verib. Məqsəd, reydlər, həbslərlə bağlı qayda qanun yaratmaqdır. Özbək məhkəməsi ölkədəki daha iki Amerika QHT-sinin bağlanması barədə qərar verib. Hökumətə yaxın agentliklərin yazdığına görə Axels təşkilatı Özbək hökumətinə məlumat verməmiş 100-dən çox məktəblini Amerikaya oxumağa göndərib. Axels təşkilatı xaricdə yaşayan tələbələrə Amerikada oxumaq imkanını təklif edir. Şahdəniz yatağından Türkiyəyə yönələcək qaz ixrac kəmərini yoxlamaq üçün qazı doldurmağa başlayıblar. Layihənin operatoru BP şirkətindən verilən məlumata görə kəmərin Azərbaycan hissəsinin doldurulması tam başa çatıb, indi Gürcüstan hissəsində sınaq gedir. Bakı-Ərzurum qaz kəməri bu ilin 4-cü rübündə istifadəyə verilməlidir. Neftin qiymətinin qalxması ilə bağlı bugün OPEC-in iclası keçirilir. Son 3 ildə yanacaq 2 dəfədən də çox artıb. Venezuela OPEC-in istehsalı azaltmasını istəyib, amma güman ki, təşkilat bu təklifi rədd edəcək. Dünya futbolunun ulduzlarından olan Andrey Shevchenko bugün Chelsea-yə keçməsi barədə sənədə imza atıb. Milanı tərk edən Shevchenko ona nə qədər ödənildiyini deməyib, amma Milanın verdiyindən çox aldığını bildirib. Milan Ukraynalı oyunçu Andrey Shevchenko'nun 49 milyon dolları almışdı. Monako şəhzadəsi Albert Amerikadan olan 14 yaşlı qızın onun qızı olduğunu etiraf edib. Jasmine Grace adlı bu qız keçmişdə ofisiant olmuş qadının övladıdır. Şəhzadə Albert isə nigahsız doğulan ikinci uşağıdır. Albert keçən il Togo'da bir stüardessadan oğlu olduğunu etiraf eləmişdi. Monako şəhzadəsinin 48 yaşı var, hələ evlənməyib. Olanlardan daha ətraflı xəbər tutmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə baş çəkə bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Bir karikatura bu boyda etiraz doğura bilərmi?
Millət elə hazır idi ki, öz etirazın şərif surətdə dilləndirsi.
İrandakı etirazların indi axırı necə olacaq? Bu günlərdə İran Azərbaycanlıları beynəlxalq aləmdən və Azərbaycan Respublikasından mənəvi dəstək gördümü? İranda kütləvi etirazı yatırtmaq belə masandır. Bütün bunlar sabahkı vaxt ilə axşam saat 8:15-də canlı efirdə günün söhbətində.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. İndi də olanlardan daha ətraflı xəbər tutaq. İran parlamentinin Azərbaycanlı deputatları birgə bəyanat yayıblar. Bəyanatda deyilir ki, İran Azərbaycanlıları Amerikanın toruna düşməyəcək. Tehranda isə Azərbaycanlı tələbələrin aksiyası olmalı idi, tələbələr toplantı keçirmək qərarına gəliblər. İnsaf Əli Hidayət xəbər verir.
Bu toplantıda bir tədad tələbə və Azəri siyasi fəallar danışdılar. Danışanların biri mühəndis Əli Rıza Sərrafi Dilmand dərgisinin müdür məsulu idi. Sərrafi öz sözündə dedi, deyirlər Azərbaycan nə üçün belə ayağa qalxdı? O zaman ki, radio televiziyondan Azəri dilində az proqram ya bərnamələr yayıla, o zaman ki, Azərbaycanın savadlıları azalır və o zaman ki, Azərbaycanın tarixini değişdirirlər və adlarını çevirirlər, o zaman ki, yüzlər açıq məktub bəyaniyə və imzalar yazılır və heç kim onlara bir quru cavab da vermir, təbiidir ki, belə hadisələr üz verəcək. Mühəndis Sərrafi sözlərinin sonunda Azərilərdən istədi daha xiyabanlarda nümayişə getməsinlər və nümayiş yerinə öz istəkləri məsullarla müzakirə və danışıqda qabağa aparsınlar. Bu toplantının sonunda Azəri tələbələrinin 9 istəyi belə təsvib oldu. Hakim olan xəbər baykotun sındırıb və həqiqət yayılsın. Bir türkü dilində İranın bütünlüğündə yayılan radio və televiziyon açılsın. Azərbaycanın keçən günlərdə ölənləri şəhid tanınsınlar. Həqiqəti araşdıran bir komitə yaransın. Azəri tələbələrə icazə verilsin ta İranın tamam danışqahlarında Azəri tələbələr kanunu açsınlar. Azəriləri son günlərdə əzənlər və öldürənlər xalqa müərrifi və məhkəmələrdə mühakimə olsunlar. Türklərə qarşı fikrin yüksəlməsinin qabağı alınsın və cəhəlli Azəri dili kəlməsi işlənməsin. Keçən günlərdə tutulanların və siyasi məhbusların hamısı azad olunsun. 32 Azəri parlaman millət vəkilləri də öz yazdıqları bəyaniyədə Ayətullah Xameneyinin neçə gün əvvəldəki sözlərin təyid edib və Xameneyiyə itminan verdilər ki, Azərbaycanın balaları Amerikanın toruna düşməyəcək. Beləliklə, gerçi Azərilər dalıya otururlar, amma Azəriləri tutub və həbsə salmağın davamı var.
İnsaf Əli Hidayət. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbləri yerinə yetirilənə qədər aclıq eləyəcəklərini deyirlər. Tələbələr universitetin bağlanması ilə onların təhsil haqlarının pozulduğunu bildirirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərini dinləyək.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin 50-yə yaxın tələbəsi iyunun 1-dən universitetin binasında açlıq aksiyasına başlayıb. Tələbələr deyir ki, aksiyaya səbəb təhsil hüquqlarının pozulmasıdır. Onlardan biri Elnur Məmmədov açlıq aksiyasını başqa ali məktəblərə yerləşdirilmək tələbi ilə keçirdiklərini deyir.
Təhsil Naziri qərarı verib universiteti bağladı, ardınca isə elan etdi ki, bəs oradakı tələbələrin 99% 2500-dən artıq tələbə başqa universitetlərə yerləşməyəcək. Onlar ümumiyyətlə diplomla təmin olunmayacaq. Biz də buna etiraz olaraq açlıq aksiyası
Tələbələr onu da bildirir ki, testdən kənar qəbul 2004-cü ildən keçirilsə də, bu müddətdə onlara xəbərdarlıq edilməyib. Təhsil Nazirliyi hesab edir ki, universitet keçən testdən kənar 1700 tələbə qəbul edib ki, bu da qanunsuzdur. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə bildirir ki, Müstəqil Azərbaycan Universitetinin həmin tələbələri ümumi test imtahanından keçmədikləri üçün onlara diplom verilməyəcək. Universitetə qanuni yolla daxil olanlar isə başqa ali məktəblərə keçiriləcək. Bu arada Respublika Prokurorluğu Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti və Müstəqil Azərbaycan Universitetinə qarşı vəzifə səlahiyyətlərini aşıb testdən kənar qəbul apardıqlarına görə cinayət işi qaldırıb. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin verdiyi məlumata görə hələlik heç kim istintaqa cəlb olunmayıb.
Tələbə qəbul dövlət komissiyasının daxil olunmuş materiallar əsasında cinayət işi başlanıb cinayət məcəlləsinin 38-ci maddəsi ilə.
Aclıq edən tələbələr aksiyanın tələbləri yerinə yetirilənə qədər davam etdirəcəklərini bildirirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Avropa Parlamentinin 75-ə yaxın deputatı FIFA-ya açıq məktub yazıb. Deputatların məktubunda deyilir ki, İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad İsrail Holokostla bağlı fikirlərini, nüvə proqramı, insan haqları ilə bağlı siyasətini dəyişməyincə arzu olunmaz şəxs elan olunmalıdır. Deputatlar Mahmud Əhməd Nejadın Almaniyaya, onun milli komandasının oyununa gəlməyinə imkan verilməməsini istəyirlər. Samirə Faiq qızı xəbər verir.
Avropa Parlamentinin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədr müavini Charles Tannock deyir ki, bu məktub Avropa Birliyinin Əhməd Nicatın ziddiyyətli fikirlərinə dözməyəcəyini göstərmək üçün bir siqnaldır. Məktubda Əhməd Nicatın kəskin açıqlamaları sadalanır. Bunların başında onun İsraili yer üzündən silmək arzusu və holokostu rədd eləməsi durur. Məktub müəllifləri Avropa Birliyinin bu çağırışa diqqət yetirməsinə o qədər də inanmırlar, çünki Avropa Birliyi nüvə məsələsi ilə bağlı İranla diyaloqa çalışır. Amma Avropa Parlamentinin İsraillə münasibətlər uğrunda nümayəndə heyətinin rəhbəri Yana Hıbaskova deyir ki, məktub müəllifləri ən azı onu göstərmək istəyirlər ki, Avropa Birliyi Əhməd Nicatın fikirlərini rədd eləyir. Mövcud beynəlxalq qaydalara görə futbol üzrə Dünya Kubokunda iştirak edən bütün ölkələrin dövlət başçıları avtomatik olaraq oyunlara baxmaq üçün futbolun keçirildiyi ölkəyə gələ bilərlər. Amma Avropa Parlamentinin deputatları bugün deyiblər ki, həm Avropa Birliyi, həm FIFA insan hüquqlarını pozan və başqa ölkələrə qarşı zorakılığa təhrik edən ölkələr əleyhinə tədbirlər görmək niyyətindədirlər. Amma Yana Hıbaskova deyir ki, Brüsseldəki İran səfirliyindən onun ofisinə zəng eləyib deyiblər ki, İran prezidenti ölkə daxili işləri ilə çox məşğul olacaq və onun hansısa oyunlara getməyə vaxtı olmayacaq.
Samirə Faiq qızı. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda İlkin Məmmədovdur.
Şahdəniz yatağından Türkiyəyə yönələcək Bakı-Ərzurum adı ilə tanınan Cənubi Qafqaz qaz ixrac boru kəmərinin yoxlanması üçün qazla doldurulmasına başlanıb. Layihənin operatoru olan BP şirkətindən verilən məlumata görə kəmərin Azərbaycan hissəsinin doldurulması tam olaraq başa çatıb və hazırda Gürcüstan hissəsində sınaqlar davam edir. Amma sınaq işləri üçün lazım olan 100 milyon kub metr qaz Şahdəniz yatağından deyil, Azəri Çıraq Günəşli yatağından çıxarılan səmt qazından istifadə edilir. Səngəçal terminalından Gürcüstanın Türkiyə ilə sərhədinə kimi uzanan 690 kilometrlik kəmərin bu ilin 4-cü rübündə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Bu arada Gürcüstanın Beynəlxalq Qaz Korporasiyası Bakı-Ərzurum qaz kəmərindən daha çox qaz əldə etmək üçün Şahdəniz konsorsiumu və Türkiyə şirkətləri ilə intensiv danışıqlar apardıqlarını bildirib. Gürcüstan mediasının məlumatlarına görə rəsmi Tbilisi Şahdəniz qazının Türkiyəyə nəqli üçün tranzit haqqı kimi alacaqları qazdan əlavə də müəyyən həcmdə yanacaq əldə etməkdə maraqlıdır və Gürcüstanın Rusiyadan olan enerji asılılığının aradan qaldırılması üçün Şahdəniz qazına göz dikiblər.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Tehran da Vaşinqtonla danışığa hazır olduğunu, amma nüvə proqramından dönməyəcəyini deyir. İranın Azərbaycanlı tələbələri öz dillərində radio-televiziya tələb edirlər. İndoneziyada zəlzələdən ölənlərin sayı 6000-i keçib. İraqdakı Amerika əskərlərinə müharibə etikası mövzusunda treyning keçiriləcək. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. İndi dəfirdə kontekst proqramı studiyada Rövşən Əliyevdir. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Ruzanna. Salam. Efirdə kontekst proqramıdır. Verilişimizdə. İnsan uğurluğu, adam öldürmə və başqa cinayətlərdə günahlandırılan polis rəisinin istintaqı başa çatdı. Məhkəmədə sürprizlər olacaqmı?
Cinayətdən xəbəri olub, heç bir tədbir görməyən, hansı ki tədbir görmək üçün onun vəzifə səlahiyyətləri ona vadar etməli idi. Zakir Qaralovun ikisi məhkəmədə ittihamı müdafiə edəcək. Gülməli bir şərait yaranır.
Dini işlər üzrə komitənin rəhbəri dini qrupların məmurları ələ aldıqlarını deyir.
Bu əgər dini qruplaşmalar bunlar öz məqsədlərini qoyublarsa, gələcəkdə hakimiyyətə gəlsinlər. Bunlar hakimiyyətdə olan nümayəndələrlə mütləq əlaqədə olmalıdırlar.
İnsan istismarı ilə məşğul olan iri cinayətkar şəbəkələr aşkarlanır. Uşaqları istismardan necə qorumalı?
Heç kimə inanmamalıdır, heç kəsə pasport etibar etməməlidirlər, o ölkənin dilini bilməlidirlər.
Bunları kontekst proqramında dinləyəcəyik. Daha sonra efirə Globus proqramı çıxacaq.
Onlara deyirəm, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini onlar çalırlar. Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Rauf Qaciyev.
Efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Hacı Məmmədovun işinin istintaqı başa çatdı. Vaxtı ilə Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsində əməliyyatlara başçılıq eləyən və vəzifə başında ikən tutularaq çoxlu qətillərdə adam uğurluğunda və cinayətkar dəstəyə başçılıq eləməkdə günahlandırılan Hacı Məmmədovun. Hacı Məmmədov ötən il həbs edilənindən azca sonra dövlətin nəzarətində olan televiziyalar, kadrlar yayınlayaraq onun güya çoxsaylı cinayətləri boynuna aldığını göstərmişdilər. Amma Hacı Məmmədovu hökumət cinayətkar dəstə başçısı adlandırsa da, Bakı şəhər polisinin rəisi Məhərrəm Əliyev mətbuata açıqlamalarında onu kiçik bir icraçı kimi qələmə vermişdi. Qarşıda hələ vaxtı dəqiq təyin olmayan məhkəmədə nə gözlənə bilər? Müxbirimiz Babək Bəkiri dinləyək. Babək, məhkəmədə sürprizlər ola bilərmi?
Rövşən, Hacı Məmmədovun işi ilə bağlı keçiriləcək məhkəmədə hər hansı sürprizin baş verəcəyi o qədər də gözlənilmir. Hələ istintaqın ilk aylarında cəmiyyətdə belə bir fikir var idi ki, çoxlu sayda ağır qətillər törədən və insan oğurluqları ilə məşğul olan bir dəstənin himayə olunmadan uzun müddət ifşa olunmaması mümkün deyildi. Ona görə də belə fikirlər səslənirdi ki, istintaqın ədalətli və hər tərəfli aparılması üçün həbslərin dairəsi Daxili İşlər Nazirliyində Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi Zakir Nəsirov və həmin idarənin əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovla qapanmamalıdır. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyevin də mətbuata verdiyi müsahibələrində Zakir Nəsirov və Hacı Məmmədovu baş verənlərdə icraçı kimi təqdim etməsi həmin fikirlərin bir qədər də güclənməsinə xidmət edirdi. Ancaq istintaq başa çatandan sonra məlum olur ki, bu işdə adı çəkilən şəxslərdən ən yüksək vəzifəli şəxs ilə Zakir Nəsirovdur. Femidə 007 qəzetinin redaktoru Əyub Kərimov iddia edir ki, Daxili İşlər Nazirliyində ağır qətil və insan oğurluğu ilə məşğul olan bir dəstənin varlığından hələ bir neçə ilə əvvəl bütün güc strukturları rəhbərlərinin xəbər olub. Hətta Femidə 007 qəzetində bununla bağlı baş prokuror Zakir Qaralovun imzası ilə Daxili İşlər Nazir Ramil Usubova ünvanlanan məktub da dərc edilib. 2002-ci ilin fevral ayına, yəni Hacı Məmmədovun həbsindən düz 3 il əvvələ təsadüf edən həmin məktubun çap olunduğu qəzeti istintağa təqdim etdiyini deyən redaktorun sözlərinə görə, əgər bununla bağlı güc nazirləri arasında bütün yazışmalar təsdiqini taparsa, onda onlardan heç biri yaxasını kənara çəkə bilməz.
Cinayətdən xəbəri olub, heç bir tədbir görməyən, hansı ki tədbir görmək üçün onun vəzifə səlahiyyətləri ona vadar etməli idi. Zakir Qaralovun ikisi məhkəmədə ittihamı müdafiə edəcək. Gülməli bir şərait yaranır. Ancaq inkişaf eləmiş ölkələrdə belə hallar baş verəndə ora müstəqil prokuror çıxır. İndi belə halda Zakir Qaralov təbii olaraq nə qədər ki istintaq gedəndə istintaqın gedişinə bacardığı qədər maneçilik edə bilibsə, o cümlədən Ramil Usubov bacardığı qədər maneçilik edə bilibsə, məhkəmənin gedişinə də həmən maneçiliklər gözlənilərdir.
Əyyub Kərimova görə müdafiə tərəfi də passiv mövqe ilə seçilir. Redaktorun fikirlərinə görə halbuki onlar müdafiə məqsədilə bir sıra iddialarla çıxış edə bilərlər. Əyyub Kərimov güman edir ki, bu tərəflər arasında hansısa gizli razılaşmalardan irəli gələ bilər. Onun sözlərinə görə əgər tərəflər yenə də daha çox susmağa üstünlük verəcəklərsə, onda məhkəmədə sürpriz baş verməyəcək. Ancaq Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmayılov məhkəmədə bir sıra vəsadətlə çıxış etmək niyyətindədir. İstintaqın bir tərəfli aparıldığını deyən vəkilin sözlərinə görə, üstəlik Zakir Nəsirov da əsassız yerə həbs edilib.
Zakir Nəsirova qarşı olan bütün ittiham Hacı Məmmədovun ifadəsinin üstündə vurulub. Təkcə bir ifadənin üstündə vurulub, öz ifadədə ziddiyyətidir.
Baş verənlərlə bağlı Daxili İşlər Naziri Ram Yusubov və Baş Prokuror Zakir Qaralov da dəfələrlə münasibətlərini bildiriblər. Ram Yusubov çıxışlarının birində bildirmişdi ki, vaxtilə onun rəhbərliyi etdiyi nazirlikdə çalışan Hacı Məmmədov və onun dəstək üzvlərinin əməllərindən xəcalət çəkir və bu işdə bütün günahkarların ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verməsini istəyir. Baş prokuror Zakir Qaralov isə bir sıra ağır qətl və insan oğurluğunda adı çəkilən dəstənin ifşa olunmasında həmişə maraqlı olduqlarını bildirmişdi.
Babək Hacı Məmmədov tutulandan azca sonra daxili işlər orqanlarında təmizləmə deyilən əməliyyatlar aparıldı. Yəni dövrünün ilk illərindən sonra verən çiska əməliyyatları qorxusu yaranmışdı bir növ. Nə vaxtsa Hacı Məmmədovla bir yerdə görsənənlər yaxud birgə çalışanlar qorxu içində idilər. Yəni adları cinayət işinə qarışa bilər. Bəzilərinin bu qorxusu çin çıxdı. İndi məhkəmənin gedişində və ya ondan sonra belə bir təmizləmə ola bilərmi?
Rövşən, məhkəmədə sürprizlər gözlənilməsə də, məhkəmədən sonra bir sıra vəzifəli şəxsin işdən çıxarılacağı istisna olunmur. Əyyub Kərimov deyir ki, şəxsən o, hələ istintaq başladığı ilk aylarda Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun işdən çıxarılacağını gözləyirmiş. Çünki istintaqın məntiqinə görə, əgər Hacı Məmmədovun əməllərindən Zakir Nəsirov xəbərdar olmaya bilməzdisə, onun məntiqinə görə də Zakir Nəsirovun əməllərindən də Ramil Yusubov xəbərdar olmaya bilməzdi. Əyyub Kərimovun deməsinə görə sadəcə Ramil Yusubov hesabat jurnalına müsahibə verib bir sıra başqa ağır cinayətlərdə adı hallanan Rusiya vətəndaşı Abuzər Abuzərovu mərhum prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə buraxmasını deməklə prezident İlham Əliyevi çıxılmaz vəziyyətə salıb.
Qanun vericiliyə görə, konstitusiyaya görə prezident də heç bir hesab belə ki, nazirə və ya baş prokurora göstəriş verə bilməz ki, sən bu şəxsi buraxmalısan. Prezidentin elə bir konstitusion səlahiyyəti yoxdur. Ona görə də hesab belə ki, əgər prezident demiş olsaydı da belə, Ramil Yusubov ölkə başına deməkdir ki, mən bu hərəkəti eləyə bilmərəm.
Hacı Məmmədovun işi məhkəməyə göndərilsə də bu məsələ ilə bağlı bir sıra epizodlar üzrə araşdırma davam edir. Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Hacıyev hesab edir ki, hakimiyyət yarımçıq araşdırılmış epizodlardan gələcəkdə yararlanmaq imkanını özündə saxlayır.
Gəlin belə danışaq da, postsovet məkanında da belə olub, indi Azərbaycan reallıqlarından yaxınlaşanda da belədir. Siz bir şeyə diqqət edin ki, əgər bir böyük epizod dişdə müəyyən böyük figurlar kesilsə, onların ağzını bağlamaq üçün, məcazi mənada ağzını bağlamaq üçün, onların haqqında müəyyən epizodlar istintaqda saxlanılır. Yəni ki, həmin şəxslər müəyyən levi, pravı, sağa, sola müəyyən addımlar atanda həmin epizodlar təzələnir.
Hər halda əksər müşahidəçilərə görə Hacı Məmmədovun işi, necə deyərlər, hələ çox su aparacaq. Çünki bu işin açılması təkcə aylarla çəkəcək məhkəmə iclaslarından yox, həm də hakimiyyət daxilindəki qruplaşmalar arası münasibətlərin aydınlaşdırılmasından keçir.
Çox sağ ol, Babək. Bakıdan müxbirimiz Babək Bəkiri dinlədik. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev, dini qrupların kiçik məmurları əl almaları prosesinin getdiyini deyib və bunu ölkə üçün təhlükə adlandırıb. Rafiq Əliyev hansı məmurları nəzərdə tutur? Dini qruplar böyük məmurları da əl ala bilərlərmi? Müxbirimiz Şahnaz bəylər Rafiq Əliyevdən götürdüyü müsahibəni dinləyək.
Rəfi mənim, sizdən belə bir məlumat eşitdik ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bəzi dini qruplar məmurları öz tərəflərinə cəlb etmək istəyirlər. Bu məlumat düzmü? Çünki buna qədər gənclərin və müxalif qurumların bu qruplar tərəfindən cəlb olunduğu haqda sizdən məlumatlar eşitmişdik. İndi deyəsən çevrə bir qədər də genişlənir.
Kiçik məmurlar var, ali təhsilli ziyalılar var, elmlər namizədləri var, ziyalı adamlar var ki, bu dinə uyublar və dini sektorların içində də iştirak edilir.
Rafiq müəllim, bu proses nə zamandan başlayıb?
Təxminən 1-2-3 ildən çoxdur başlayıbdır. İraq müharibəsindən sonra, Amerikada olan bu proseslərdən sonra insanlarda dinə maraq xeyli artıb. Amma məsələ burasındadır ki, bunların bu mariflənmə prosesi çox naqiz formada keçirilir. Çünki bunların oxuyacağı dini mədrəsələr yoxdur, dini təhsil verən yüksək səviyyəli bizdə din xadimləri yoxdur ki, onlara deməli din haqqında kifayət qədər düzgün məlumatlar versinlər və ona görə də onlar müəyyən məscidlərə gedirlər, müəyyən məscidlərdə oxunan mövzələrə qulaq asırlar və mövzələr də biz bilirik ki, müxtəlif olur, radikal və harbi xarakterli olur, qapışıya xarakterli olur, nursuların xütbələri var, digər dövlətin özünün statusunda gören insanlar tarafından verilir ve ilahire. Yani bu insanların dini mariflenmez prosesi çok nagis geçir ve bunları öğreden insanların özleri dinden muhtelif mekseplar için istifade edilir.
Rafiq Məlim, bu dini grupları xaricdən yönlendirirler, yoksa ülke daxilindən idare edirlər?
Bu dini grupların böyük ekseriyeti evvelce xaricdən yönlendirilmiş dini gruplardı. Bunların böyük ekseriyeti xarici ölkələrdə təhsil alıp gelmiş, yüksek intellektual ve dini savadı olan uşaqlardılar. Bunlar müəyyən istiqamətli gənclərdilər. Bunların hem xaricdən, hem daxildən onların desteği var. Hem maliyyə desteği var, hem təşkilatı destekleri var. Ve onlar için adeti oraya yığan insanlar da var ölkənin daxilində.
Memurları veya ziyalıları neyle cəlb edə bilirlər?
Bu məsələdə ziyalıları maddi cəhət çox deməli az maraqlandırır. İdeologiyasız bir cəmiyyətdə yaşadıkları için çalışırlar ki, bu ideologiyanı haradasa tapsınlar.
Rəfiq Məlim, deyirsiniz ziyalıları daha çox ideoloji tərəf maraqlandırır. Bəs memurları neyle cəlb edirlər? Ortada maddi tərəflər də var yəqin ki.
Niye olmasın ki, eğer memurlar gidip onlarla otururlarsa, söhbət edirlərsə, münasibət qururlarsa, evlerine gidip gelirlərsə, birbirine hediye yaparıb getirirlərsə, birbirine imkan yaradıb xarici gidip gelme məsələsini həll edirlərsə, niye bu olmasın ki?
Bir de...
Maddi maraqlar da var, mənəvi maraqları da var, başka maraqlar da var.
Rafiq Məlim, bu memurların dini sektorlara cəlb olunmasında məqsəd nə ola bilər? Yəni, gələcəkdə bu addım dövlət üçün hansı təhlükələrə səbəb ola bilər? Onları dövlət əleyhinə yönəldə və ya onlardan dövlət əhəmiyyətli məlumatların alınmasında istifadə edə bilərlərmi?
Bunların heç birisi istisna olunmur. Bu dini qruplaşmalar, bunlar öz məqsədlərini qoyublarsa ki, gələcəkdə hakimiyyətə gəlsinlər. Bunlar hakimiyyətdə olan nümayəndələrlə mütləq olmalıdırlar. İş məmurlar ən asan, deməli, o təliyə düşən məmurlardı və yavaş-yavaş da yuxarılara getdi. Olar, çift memurlar vasitəsilə bir nəfəri işe düzeltecekti, sonra o birini işe düzeltecek. Bile, deməli, yavaş-yavaş bu memurlar grubunun içərisində dini müdafiə edən, bu hakimiyyətə gəlmək istəyən dindarları, dini yönümlülü qruplaşmaları müdafiə edən insanların sayı artacaqdır. İmkanların genişlənməsi də gələcəkdə də onların planlarının həyata keçirilməsinə daha geniş imkan yaradır. Yəni bu tendensiya var. Bəzi insanlar var ki, onlar Azərbaycan dövlətçiliyinin əsaslarını silkələmək məqsədi ilə hətta Azərbaycan dövlətinə işləyən, ondan maaş alan insanları da öz deməli qruplaşmalarına cəlb etmək istəyirlər. Və bunların adlarını da biz bilirik, bunların harada yaşadıklarını da bilirik, bunların hansı idarələrdə işlədiklərini də bilirik. Bunlar da hamısı çox adamlara məlumdur.
Konkretləşdirmək olar mı? Kiçik məmur deyiləndə kimlər nəzərdə tutulur? İdarə, şöbə müdürləri yoxsa kimlər?
Cəmiyyətin yarısı iş, yəni məmurlardır. Bizi maraqlandırmış ki, bu kiçik məmurdur ya böyük məmurdur. Sadəcə bizim məmurun belə bir işə getməsi bizi maraqlandırır və narahat edir.
Rafiq Məlim, belə çıxır ki, daha yüksək vəzifəli məmurlara, onların yaxınlarına və çevrəsinə də yol axtarırlar. Belə məlumatlar var mı sizdə?
Yollar əlbəttə axtarılır. Kiçik məmurun dayısı da var, əmisi də var. Kiçik məmurun böyük vəzifədə işləyən adamları da ola bilsin, var və ilaxirə. Yəni bunlar hamısı planlı şəkildə görülən bir işlərdir, görülür və dövlət də öz işini bilir bu sahədə.
Bu dini qurumlar hansı dövlət idarələrində, hansı nazirliklərdə daha fəaldılar?
Mən onu sizə deyə bilməyəcəm.
Deyirsiniz ki, bundan bizim xəbərimiz var. Yəni, bizim xəbərimiz var deyəndə yalnız komitəni nəzərdə tutursunuz, yoxsa təhlükəsizlik orqanlarını da? Aldığımız məlumata görə prezidentə də bu haqda vaxtaşırı məlumat verirsiniz.
Ölkə başçısından dövlət komitəsi hər ayda, hər kvartalda ölkədə olan dini situasiya haqqında məlumat verir. Yəni, dövlətin təhlükəsizliyini gözləyən insanlar böyük əksəriyyətinin bundan xəbəri var. Ona görə də onlar da öz işlərində görülür. Sözlərin də arxasında duran faktlar da başqa məsələlərə gedir və başqa məsələdə də bu faktlar araşdırılır.
Rafiq Məlim, əgər təhlükəsizlik orqanları bunun qarşısını alırsa, siz dediyiniz kimi, bəs niyə çevrə bu qədər genişləndirir? İndiyə dək siz ancaq gənclərin və müxalif qurumların bu sektorlara cəlb olunduğunu deyirdinizsə, indi bura həm də məmurlar əlavə olunur. Bəlkə dövlətin atdığı addımlar yetərli deyil.
Dövlətin gördüyü tədbirlər kifayət qədər güclüdür. Səbət ondan gedir ki, cəmiyyətdə o qədər riskli qruplar var ki, o riskli qrupların hamısının dövlət bilsə də onların qarşısını ala bilmirlər. Narkomaniyanı götürün, oğurluğu götürün, rüşvətxorluğu götürün. Onlar cəmiyyətdə yayılırlar, amma qarşısını almaq mümkündür, mümkün deyil. Ona görə də əgər siyasi partilər bu günləri iflasa uğrayıblarsa, cəmiyyətə təsir etmək imkanları yoxdursa,
Deməli, imkanları başqa yerdə axtarmaq lazımdır.
Amma məmurlar da məncə yetərincə həssas təbəqədir. Dövlətin strukturunda çalışırlar.
Məmurların indi ola bilsin ki, 90% həssasdır, ola bilsin ki, 10% həssasdır. Təhlükəli məqam o olar ki, məmurların 10% yox, məmurların 50% ora cəlb olunsun. Əgər məmurların 5%, 10% cəlb olunursa, bu dövlət üçün təhlükə deyil. Dövlət elə məmurların qarşısını almaq üçün qüdrəti var və qüvvəsi var.
Rafiq müəllim, təşəkkür edirəm.
Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyevdən müsahibəni Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı götürmüşdü.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. 1 iyun uşaqları Beynəlxalq Müdafiə günüdür. Heç olmasa ildə bir dəfə uşaqların hüquqlarından söz açmaq üçün bu gün bir fürsət də sayıla bilər. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar bu qayğını necə görürlər, görə bilirlərmi? Əvvəlcə bu barədə danışaq. Arifə Kazımovanın reportajı.
On yaşlı Leyla Mərdəkandakı fiziki və əqli qüsurlu uşaqlar üçün internat məktəbdə qalır. Tərbiyəçisi deyir ki, o qonaq görəndə, uşaq evinə yeni bir adam gələndə sevincdən qışqırmağa başlayır. Bu qızın xarakteri belədir, danışa bilmir. Ümumilikdə Azərbaycanda 16 yaşına dək 40 min əlil uşaq qeydiyyatdan keçib. 1999-cu ildə Azərbaycanda Uşaq Hüquqları Konvensiyasını həyata keçirmək üçün dövlət proqramı qəbul olunub. Bu ilin əvvəlində Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov Cenevrədə, BMT-də Azərbaycanda uşaq hüquqlarının qorunması ilə bağlı çıxış edib. BMT-nin Uşaq Komitəsi isə Azərbaycan hökumətinə uşaqların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 38 tövsiyə verib. Bu tövsiyələrə uşaqlarla məşğul olan xüsusi bir qurumun yaradılması, əlil uşaqlara qayğı, internat uşaqlarının ailələrə verilməsi və s. daxildir. Bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi üçün hökumət bəzi işləri görüb, ancaq ekspertlər bunu yetərli saymırlar. Məsələn, uşaq və qadın problemləri üzrə dövlət komitəsi yaradılsa da, bu komitənin əsasnaməsi hələ təsdiqlənməyib. Bir müddət əvvəl Prezident İlham Əliyev valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlara dövlət qayğısı haqqında proqramı imzalayıb. Ancaq hələ ki, bu proqram çərçivəsində konkret hansı işlərin görülməsi məlum deyil. Uşaqların hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov.
Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanun. Məsələn, orada yəni valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara torpaq sahəsi verilməlidirlər, torpaq sahəsi verilməli, pul verilməlidirlər ki, onlar internatdan sonra öz həyatlarını qursunlar. Heç hansı bir internatdan çıxmış uşağa heç nə verilmir. Yəni, qanun kağıt verilmə qəbul olunur.
Azərbaycanda təkcə valideyn himayəsindən məhrum uşaqların deyil, ailədə yaşayanların hüquqlarının qorunması ilə bağlı da problemlər az deyil. Yusif Bəkirov eşidək.
Ölən uşaqların statistikası yoxdur. Küçədə olan uşaqların statistikası yoxdur. Seksual sistemlə əlaqəli uşaqlar isə statistikası yoxdur. Yəni, öyle intihar edən uşaqların statistikası yoxdur. Təkcə bir də 2004-cü ildə 35 dənə uşaq üçün intihar edir. Nə səbəbi?
Ayrı-ayrı vaxtlarda Azərbaycanda uşaqların alver qurbanı olması barədə də iddialar səslənib. Artıq Azərbaycanda Juvenal Ədliyyə adlı layihənin də həyata keçirilməsinə başlanıb. Bu layihədə məqsəd uşaq hüquqlarını qorumaq üçün qanunlarda olan boşluqların tənzimlənməsidir. Milli Valideyn Müəllim Asosiasiyasının icraçı direktoru Təranə Şərifova.
Yəni ki, bugün bizdə Azərbaycanda uşaq məhkəmələri yoxdur və onun ucbatından ixtisaslaşdırmış hakimlər olmadığına, ixtisaslaşmış vəkillər olmadığına görə bizim uşaqlarımızın taleyi əfsuslar olsun ki, çox vaxt düzgün həll olunmur.
UNICEF-in uşaqlar üzrə proqramının rəhbəri Radoslav Rejaksa isə bu fikirdədir ki, Azərbaycanda uşaq hüquqlarının müdafiəsi üçün görüləsi işlər çoxdur. Bunun üçün Qərbi Avropa ölkələrinin təcrübəsindən istifadə oluna bilər.
Məsələn, nazirlərin, nazir müavinlərinin iştirakı ilə şura yaradılaraq uşaq hüquqlarının qanunlara uyğun olaraq qorunmasına nəzarət eləmək olar.
Hazırda UNICEF, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Səhiyyə Nazirlikləri, Uşaq və Qadınların Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Dövlət Komitəsi, Ombudsman İnstitutu ilə birlikdə işləyir. Cənab Rejakın fikrincə, bütün bu işləri əlaqələndirmək üçün bir qurum yaradılsaydı, daha yaxşı olardı. Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirovun sözlərinə görə, əslində uşaq günü keçmiş sovet məkanında olduğu kimi, iyunun 1-də deyil, noyabrın 20-sində qeyd olunmalıdır. Yəni, Uşaq Hüquqları Konvensiyasının qəbul olunduğu gün. Ümumilikdə isə uşaqların hüquqlarına yalnız bir gün danışılmamalıdır. Bu hüquqlar hər gün qorunmalıdır.
Amma beynəlxalq araşdırmalar, beynəlxalq insan təşkilatları araşdırmalar aparırlar və bu göstərir ki, uşaqların hüquqları hər gün, hər an pozulur. Bu həftə Avropa ölkələrində keçirilən əməliyyat zamanı uşaq və qadın qaçaqçılığı və istismarı ilə məşğul olmaqda günahlandırılan iri bir şəbəkə aşkarlandı. İtaliya polisinin verdiyi məlumata görə, Bulqaristan, Almanya, İtaliya və Avstriyada keçirilən həmin əməliyyat zamanı 41 nəfər həbs olunub, 75 nəfər istintaqa cəlb olunub. Əksəriyyəti Bulqaristan vətəndaşları olan bu dəstə qadın və uşaqları qaçırmaqda və istismar eləməkdə günahlandırılır. Bu ilin əvvəlində Azərbaycan Daxili İşlər Nazirinin müavini Oruc Zalov uşaq qaçaqçılığı ilə bağlı 23 nəfərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunduğunu demişdi. Azərbaycanın baş prokurorunun birinci müavini Rüstəm Usubov isə övladlığa götürmə adı altında uşaq qaçaqçılığı barədə istintaq getdiyini jurnalistlərə bildirmişdi. Onun ilin əvvəlində jurnalistlərə dediyinə görə, əcnəbi vətəndaşların övladlığa götürmək sənədi əsasında xarici apardıqları 186 uşağın sonrakı taliyi barədə bir soraq yoxdur, xarici ölkələrin hakimiyyət orqanlarına göndərilən sorğuya isə cavab gəlməyib. Amma bu uşaqların taliyini müəyyənləşdirmək də mümkün olmur. Bundan sonra martda Azərbaycan prezidenti övladlığa götürmə sistemini dəyişmək barədə Nazirlər Kabinetinə göstəriş vermişdi. Ümumiyyətlə, uşaqları və ya qadınları istismardan necə qorumalı? Müxbirimiz Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Uşaq anasıdır. Qız özü hüquqşünası 5 ildən sonra Azərbaycana qayıtmışdı. Əlləri kəsilmiş vəziyyətdə, özü çox tamam əsər vəziyyətdə. Yəni, müxtəlif əldən elə seçmişdi. Narkotika bulundurmaq istəmişdi neçə dəfə.
İnsan alveri problemi ilə məşğul olan Təmiz Dünya Təşkilatının eksperti Vəfa Salihin danışdığı həmin gənc qadın bu biznesin azərbaycanlı qurbanlarından biridir. Bu işlə məşğul olan hökumət də, qeyri-hökumət təşkilatları da deyirlər ki, 2000-ci ildən sonra Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət nisbətən yaxşılaşıb deyə insan alveri qurbanlarının sayı azalmaq üzrədir. İnsan alveri gəlir əldə eləmək üçün adamları zorla istismar etməkdir. Ekspertlər deyirlər ki, azərbaycanlılar əsasən 3 yolla qurbana çevrilirlər. Əməkləri istismar olunur, cinsi zorakılığa məruz qalırlar və zorla surrogat ana olurlar. Zorla surrogat ana olanlara məcburən uşaq dünyaya gətirdirirlər, sonra uşağı onun əlindən alırlar, özünü qovurlar, uşaqdan isə cinayətkar məqsəd üçün istifadə edirlər. Dünyada insan alverinin başqa bir üsulu kimi məşhur olan daxili orqanların satışı isə Azərbaycanda o qədər də geniş yayılmayıb. Təmiz Dünya Təşkilatının sədri Mehriban Zeynalova deyir ki, Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı vəziyyət Cənubi Qafqaz ölkələri ilə müqayisədə yaxşıdır. Bu da ona görədir ki, ölkədə əhalinin yaşayış səviyyəsi getdikcə düzəlir. Azərbaycanda insan alveri ilə məşğul olan mütəşəkkil dəstələr geniş yayılmayıb. Qurbanlarla daha çox vasitəçilər məşğul olurlar. Onlar qurbanlarının arzularını öyrənirlər, sonra bu təkliflərlə adamları şirnikləndirirlər. Məsələn, xaricdə müalicə olunmaq, yaxşı iş tapmaq və ya əlverişli nikah bağlamaq kimi təkliflərlə aldadıb ölkədən çıxarırlar. Azərbaycanda 15 yaşından 65 yaşına qədər hamı insan alverinin qurbanı ola bilər. Bu, ölkə üçün müəyyən olunmuş risk qrupudur. İndi qadınlar daha çox cinsi istismarın qurbanı olurlar. Mirban Zeynalova deyir ki, azərbaycanlı qadınları daha çox Türkiyəyə, Yunanıstana, Ərəb əmirliklərinə, Avropanın ayrı-ayrı ölkələrinə aparırlar. Onun sözlərinə görə qurbana çevrilməmək üçün
heç kimə inanmamalıdır. Heç kəsə pasport etibar etməməlidirlər. O ölkənin dilini bilməlidirlər və gedərkən ən az getdiyi ölkənin adı, onu aparan şəxsin adı, telefonu və digər məsələləri öz yaxınlarına, qohumlarına yazılı surətdə qoyub getməlidirlər.
Mehriban Zeynalova. Qadınlar cinsi zorakılığa məruz qalırlarsa, kişilərin əməyi istismar olunur. Bu da insan alveri sayılır. Ekspertlər deyirlər ki, azərbaycanlı kişilər çox vaxt alverin qurbanı olduqlarını başa düşmürlər, ya da ki, bunu etiraf eləməyə çəkinirlər. Kişiləri xaricə, əsasən də Rusiyaya qrup halında aparırlar. Orada onlara əzab verirlər, zorla işlədirlər. Amma çox vaxt kişilər bu barədə danışmaq istəmirlər deyə, insan alveri deyəndə yada düşən məhz qadınlar və uşaqlar olur. Yer gəlmişkən, uşaq alveri məsələsi də Azərbaycanda aktuallaşır. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, axırıncı 2 ildə 13 uşaq alveri faktı aşkarlanıb. 23 nəfər bununla bağlı məsuliyyətə cəlb olunub. Deputat Məlahət Həsənova isə deyir ki, hökumət insan alverinin qarşısını almaq üçün xeyli iş görüb. Bu istiqamətdə milli fəaliyyət proqramı təsdiqlənib, qanunlar qəbul olunub.
Bir neçə
neçə illər bundan qabaq tendensiya elə bir biraz cana az da olsa artım var idi, az da olsa. Amma artıq elə bir tendensiya yoxdur, artım yox. Əksinə dövlət səviyyəsində bu problemin qarşısını almaq üçün hər bir işlər görünüb. Əldə də xeyli nailiyyətlər əldə olunmuş.
Məlahət Həsənova. İndi hökumət insan alverinin qurbanı olan adamlar üçün sığınacaq tikir. Belə adamların anonimliyi saxlanılacaq. Onlara həkimlər, psixoloqlar kömək edəcəklər. Daxili İşlər Nazirliyində insan alverindən əziyyət çəkənlər üçün qaynar xətt də var. Nömrəsi 490-90-15-dir. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə ötən il Azərbaycanda 231 nəfər insan alverinin qurbanı olub. İnsan alveri ağır cinayət sayılır. Bu işlə məşğul olanları 15 ilə qədər cəza gözləyir. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azərbaycanın futbol komandaları daha bir çempionatı başa vurdular. Ölkə çempionatını. Yekunlar barədə İlkin Məmmədovun reportajı.
Futbol üzrə 14-cü Azərbaycan çempionatı mayın 30-da keçirilən oyunlarla başa çatdı. Sonuncu turda Interi minimal hesabla, bir cavabsız qolla yenən Bakının eyni adlı klubu. Bakı komandası tarixində ilk dəfə çempion olmağa bacardı. 14 komandanın yarışdığı birincilikdə gümüş medalları əyalət komandası, Yevlaxın Karvan klubu aldı. Azərbaycan futbolunun flagmanı adlandırılan Bakının Neftçi komandası isə ancaq 3-cü ola bildi. Və bugün Neftçinin Avrokuboklarda iştirakı da özündən asılı deyil. Reqlamentə görə Azərbaycan çempionu UEFA Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanır. İkinci yerin sahibi və Azərbaycan kubokunu qazanan komanda isə UEFA kubokuna gedir. Azərbaycan kubokunun sahibi iyunun 3-də. Ağdamın Qarabağ və artıq çempionatda gümüş medalları qazanan Karvan komandası arasındakı finaldan sonra bəlli olacaq. Əgər Karvan Qarabağı yenməyi bacararsa, onda 3-cü yerdəki Neftçi də Karvanla bərabər UEFA kubokuna qatıla biləcək. Qarabağ qalib gələcəyi halda isə Neftçinin yerinə Karvanla bir yerdə Avrokuboklara Ağdam komandası gedəcək. Futbol mütəxəssislərinin fikrincə Azərbaycanın ən məşhur klubu, ötən mövsüm Çempionlar Liqasında ikinci mərhələyə çıxıb layiqli oyun göstərən və bu ilin əvvəlində Moskvada MDB ölkələri çempionatında Birlik kubokunu qazanan Neftçinin Avrokuboklardan kənarda qalmasına üzülmək də olar, sevinmək də. Azərfutbol.com saytının təsisçisi Erkin İbrahimov.
Bir tərəfdən, yəni bu hamımız üzür. O bir tərəfdən bu sevindirici haldır. Ona görə ki, Azərbaycanda biz görürük ki, rəqabət artıb. Yəni artıq əyalət klubları da Neftçiyə əlcək ata bilir. Bu da bir tərəfdən əlbəttə sevindiricidir.
Neftçi klubunun rəhbərliyində təmsil olunan Ramin Musayev isə komandanın bu mövsüm uğursuz çıxış eləməsi fikri ilə razı deyil. Ramin Musayevin fikrincə Neftçiyə qarşı Futbol Federasiyası tərəfindən o qədər əngəllər yaradılmışdı ki, bu əngəllərin müqabilində qazanılan 3-cü yerdə uğur saymaq olar.
Əvvəla AFFA tərəfindən təqvim bir dəfə dəyişdi, çempionatın axırına yaxın. Yenidən bir daha dəyişdi. Neftçinin 3 gündən bir, 4 gündən bir oyun təyin etməkləri, Neftçinin oyununu sıxışdırdılar. Bundan əlavə, çempionatın başlanacağından hakimlərə xox gəlməkləri ki, baxın görün ha, Neftçi sıxışdırılmalıdır. Bütün il boyu, bütün oyunlarda Neftçi olan təzyiqlər axış gözünü göstərdi.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının, AFFA-nın rəhbərliyi isə Neftçi və başqa komandalar tərəfindən mövsüm boyu ünvanına yönələn tənqidlərin haqlı olmadığını deyir. Hətta hansısa klubu çempion eləməyə çalışmaqda suslanan, hakimləri oyun alqı-satqısı üzündən qalmaqallara qarışan AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədovun sözlərinə görə, bu çempionat futbolda inkişaf olduğunu bir daha təsdiqləyib.
Qalmaqan ki, var idi o hakimlərlə əlaqədar. Hesab edin ki, ikinci dövrədən demək olar ki, o qalmaqala son qoyuldu. İkincisi, birinci dəfə idi tarixində Bakı komandası Azərbaycan çempionu oldu. Üçüncüsü də, ola bilsin, laf bu birincidir. İki ildir dalvada Azərbaycan çempionu axırıncı turda məlum olunur. Və bu üç şey, mən deyərdim ki, bunlar əlamətlərdir. Yəni, artıq inkişaf dövrü gəlibdir, futbolda canlanma var.
Məşqçilər və futbol mütəxəssislərinin əksəriyyəti 14-cü çempionatda mükafatçıların sonuncu turacan müəyyənləşməməsini, rəqabətin son oyuna qədər sürməsini müsbət qiymətləndirsələr də, ötən çempionatla müqayisədə elə də irəliləyişin olmadığını bildirirlər. Azərbaycan yığmasının keçmiş baş məşqçisi Vaqif Sadıxovun fikrincə, bu il ən yadda qalan olay legioner limiti ilə bağlı gələcəyə yönələn qərarın verilməsi idi.
Bugün əcnəbi futbolçuların sayını azaldıb, bizim futbolçulara üstünlük verəcəklər və o da gələcəkdə öz bəhrəsini yana verəcək.
Bir şey də var ki, Bütün futbol mütəxəssisləri bu fikirlə razılaşır ki, 14-cü Azərbaycan çempionatının səviyyəsinə ən real qiyməti Azərbaycan komandalarının Avrokuboklardakı oyunlarından sonra vermək daha düzgün olacaq. Və əgər Bakı, Karvan, Qarabağ və ya Neftçi ötən ilkindən daha yaxşı nəticə göstərə bilərsə, yığma komandada da hansısa inkişaf nəzərə çarparsa, ancaq onda futboldakı inkişafdan danışmaq olar.
İlkin Məmmədov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev, Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faiq qız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, habilə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq bugünkü Globusda. Dünya azərbaycanlıları İranda azərbaycanlıların etiraz aksiyalarına necə reaksiya verirlər?
Biz dəstəkləyirik və bu bir Azərbaycan türklərinin İran hakimiyyətinə qarşı üsyanıdır.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar 28 may Respublika gününü qeyd elədilər.
Bir çox fransız qonaqlar var idik orada. Azərbaycanın həm mədəniyyətini, həm onun musiqisini birinci dəfə idi, məsələn, eşidirdi.
Viyana'da Üzeyir Hacıbəyevin abidəsi açıldı.
Bu ilin sonuna qədər Üzeyir Hacıbəyevin adı ilə bağlı çox gözəl bir proyekt Viyana'da həyata keçiriləcək. Üzeyir Hacıbəyevin doğum günü ilə əlaqədar olaraq çox gözəl tədbir olacaqdır.
Brüsseldə Avropada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrin forumu keçirildi.
Baxmayaraq ki, bir sıra təşkilatlar burada var, amma bu təşkilatlar Avropa təşkilatları ilə çox da yaxından işləmirlər. Və biz belə qərara gəldik ki, boşluğu doldurmağa cəhd edək.
Finlandiyada yaşayan bir Azərbaycanlı musiqiçi Azərbaycan musiqisini tanıdır.
Onlara verirəm Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, onlar çalırlar. Kara Karay, Fikrət Əmirov, Rauf Qacir.
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Mayın 19-da İranın rəsmi dövlət qəzeti olan İran gündəlik nəşrində azərbaycanlıların təhqir olunduğu bildirilən karikaturanın nəşrindən sonra bu ölkənin müxtəlif şəhərlərində etiraz aksiyaları başladı. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Dirəkti deyir ki, dünya azərbaycanlıları İran azərbaycanlılarının etirazlarını dəstəkləyirlər.
Biz dəstəkləyirik və bu bir Azərbaycan türklərinin İran hakimiyyəti qarşı üsyanıdır. Ona görə də biz başqa təşkilatlarla da birlikdə Qamoqla bu barədə bəyanat da vermişik. Və bizim dostlarımız Bakıda bir komitə də oluşturmuşlar başqa təşkilatlarla bircə. Və bunu biz protest edirik. Yəni biz İran hakimiyyətini qınayırıq ki, dinc bir hərəkətin qarşısını silah gücünü almağa çalışırlar. Və bu da göstərir ki, İran hakimiyyəti təəssüflər olsun ki, Azərbaycan türklərinin məsələlərini bu günə qədər diqqət almadığına görə böyük bir bunalımdadır. Ona görə də əlindən gəldiyini edir.
Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Dirəkti deyir ki, İran azərbaycanlılarının etirazlarına dəstək olaraq dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar etiraz aksiyaları keçiriblər.
İsveçdə biliriz, keçən həftə, yəni bu içində olduğumuz həftə həm cümə günü səfirliyin qarşısında eləcə də İsveç parlamanının qarşısında böyük aksiya keçirildi, miting keçirildi. Şənbə günü cinə Stokholmun ən böyük meydanlarından biri olan Sərgis meydanında aksiya keçirildi və Almaniyanın Köln şəhərində, Brüksel'də etiraz mitingi keçirildi, Washington'da keçiriləcəkdi və İstas Departmanının qarşısında böyük bir mitingə bizim dostlarımız hazırlanır. Demək olar ki, Avropanın həmən-həmən bütün ölkələrində, Londonda, Almaniyada, Norveçdə, İsveçdə, Danimarkada dostlarımız bu aksiyaları davam etdirəcəklər.
Bu Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Dirəkdidir. Norveçdən Xəzər Yanarlar Dərnəyinin sədri Məmməd Rıza Təbrizlinin İranda azərbaycanlıların etirazlarına münasibəti belədir.
Bugün demək ki, Güney Azərbaycanda inanılmaz bir hərəkəti başladılar. Azərbaycanlılar özləri üçün səsləri qalxıbdı. Halbuki qazetlə başladı, yəni bu karikaturla başladı, əsas iş karikatur deyildi. Azərbaycanlılar bu günlərimə çıxıblar, bütün həqlərini istəyirlər. Ayın 29-da Norveçdə bir gözəl tədbirlə, piçetlə aşağı-yuxarı 150-200 arasında Azərbaycan türkləri qatıldı və bu hərəkəti məhkum etdilər. Və bir məktub da yazılmışdı ki, İran səfirliyinə çetin şəkilləri bütün web saytlara yerləşir və göstərilir ki, yəni ki, Azərbaycan türkləri harda olsa da, dünyanın hər yerində də olsa, bugün artıq ona yetişibdir ki, içəridəki o prosesi dəstəkləyəcəkdir.
Bu, Norveçdən Xəzər Yanarlar Dərnəyinin sədri Məmməd Rıza Təbrizlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Mayın 28-də dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar Respublika gününü qeyd elədilər. Belə tədbirlər Kanadada, Parisdə, Pakistanda, İsveçrədə, Misirdə və başqa ölkələrdə keçirildi. Parisdə Respublika günü ilə bağlı Fransada fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Fransa Gənclik Asosiasiyasının təşəbbüsü ilə təntənəli mərasim keçirilib. Asosiasiya rəhbəri Mirvari Fətəliyeva.
Fransanın Paris şəhərində dövlət şose yolları körpü binasının qamətgahında demək keçirildi. Tədbir üçün nəzərdə tutulmuşdu klasik musiqi konserti ki, bu konsertə də Almaniyadan iki gənc musiqiçi Kira Golubyeva və Fuad İbrahimov gəlmişdi. Buradan isə Paris şəhərində Sorbon Universitetinin tələbəsi Səidə Zülfüqarova piyaninada bu üç gənc Azərbaycanlı musiqiçinin konsertini təşkil etdik. Konsert başlamazdan öncə qısa Azərbaycan haqqında bir filmə baxıldı. Konsertdən sonra isə Azərbaycan mətbəxinin nümunələrindən qonaqlara təqdim olundu. 28 mayla əlaqədar təsis etdiyimiz Azərbaycan-Fransız Gənclik Asosiasiyasının təsis etdiyi Körpü adlı hər iki dildə çap olunan jurnal da qonaqlara təqdim edildi.
Bu cür tədbirlərin nə kimi əksədası olur?
Demək, əksədası ondan ibarətdir ki, Fransada Azərbaycanın tanıtmaq üçündür bütün bu tədbirlərin həyata keçirilməsinin məqsədi. Və bura gələn Fransız qonaqlar, Azərbaycan, bir çox Fransız qonaqlar var idi ki, orada Azərbaycanın həm mədəniyyətini, həm onun musiqisini birinci dəfə idi, məsələn, eşidirdi. Onun mətbəxinin nümunələrinə ilk dəfə idi ki, dadına baxırdı.
Bu, Fransada fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Fransa Gənclik Asosiasiyasının rəhbəri Mirvari Fətəliyevadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Mayın 30-da Viyana'da bəstəkar Üzeyir Hacıbəyevin abidəsinin açılış mərasimi olub. Abidənin müəllifi heykəltəraş Ömər Eldarovdur. Avstriyadakı Azərbaycan Akademik Birliyinin nümayəndəsi Elgün Niftəliyev.
Heykəlin qoyulması ideyası təfəl mövzu 1 il ya 2 il bundan əvvəldən səfirliyimiz tərəfindən qaldırılmışdı və eyni təklif Avstriya hökumətinə də verilmişdi ki, bir Azərbaycanlı musiqişünasının heykəli Viyana'da, eyni zamanda bir Avstriyalı musiqişünasının heykəli isə Bakıda qoyulsun və hələ ki Avstriya tərəfindən bu addım atılmayıb, amma yaxınlarda Mozartın heykəlinin Bakıda qoyulması nəzərdə tutulur. Görkəmli heykəltaraşımız Ömər Eldarovun hazırladığı büst Dunay Parkı adlanan bir parkda qoyuldu və qarşı tərəfdən Avstriya tərəfindən isə Mədəniyyət Şöbəsi, Viyana Əyaləti Mədəniyyət Şöbəsi bu işdə qarşılıqlı yardım göstərir və həmin parkın özəlliyi ondan ibarətdir ki, beynəlxalq aləmdə tanınmış şəxslərin heykəlləri, orada səhvimizdə 50-60-a qədər müxtəlif yerlərdə heykəllər və büstlər var.
İlk dəfədir ki, Avstriyada Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətinin heykəli qoyulur.
Bəli, bu ilk addımdır və bu ilin sonuna qədər Üzeyir Hacıbəyovun adı ilə bağlı çox gözəl bir proyekt Viyana'da həyata keçiriləcək. Bu haqda danışmaq hələ tezdir. Üzeyir Hacıbəyovun doğum günü ilə əlaqədar olaraq çox gözəl tədbir olacaqdır.
Bu, Avstriyadan Azərbaycan Akademik Birliyinin nümayəndəsi Elgün Niftəliyevdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Mayın 29-30-da Brüsseldə Avropada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrin forumu keçirildi. Forum iştirakçıları beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr yaratmağı və bunları gücləndirməyə qərarı aldılar. Bunun üçün Brüsseldə Avropada təhsil alan tələbələri birləşdirən təşkilat yaradılması planlaşdırılır. Forum təşkilatçılarından biri Almaniyanın Magdeburg Universitetinin konfliktlər və sülh məsələləri üzrə araşdırma mərkəzində magistraturada oxuyan Vüsal Məmmədli.
Tədbiri təşkil etmək ideyası 5 Azərbaycanlı tələbənin ideyası olubdur. Biz müəyyən bir konsept hazırlayandan sonra bu konseptin müxtəlif kommunikasiya vasitələrinə istifadə edib müxtəlif ölkələrində təhsil alan tələbələrimizə çatdırmağa başladıq. Çox sevindici hal ki, 100-dən çox tələbə bu forumun işində iştirak edir. Bizim hal-hazırda ən çox ehtiyacımız ünsiyyətədir. şəbəkələşməyədir və bugün İngiltərədən, Fransadan, İsveçdən, Almaniyadan, Macaristandan, Rusiyadan, Türkiyədən bir çox ölkələrdən gələn gənclər arasında çox yaxşı bir ünsiyyət yarandı.
Məqsəd nə qoymuşdunuz qarşınıza bu forumda toplaşmaqla?
Bildiyim üçün, Brüssel Avropanın ürək sayıla biləcək bir şəhərdir və burada onlarla beynəlxalq təşkilat, beynəlxalq yerləşmək təşkilatları və Avropa təşkilatları yerləşir. Və biz Azərbaycanın Belçika Krallığında və Avropa Birliyi yanındakı səfirliyi ilə əlaqə saxlayırdıq. Azərbaycan buradakı, belə demək olarsa, diaspora fəaliyyətlərinin rezümesi və yaxud yetinəsini və məlum oldu ki, baxmayaraq ki, bir sıra təşkilatlar burada var, amma bu təşkilatlar Avropa təşkilatları ilə çox da yaxından işləmirlər. Və biz belə qərara gəldik ki, nəzərə alsaq ki, gənclər daha dinamik, daha və istənilən cəmiyyətdə cəmiyyətin lokomotivi ola biləcək rolərdir, boşluğu doldurmağa cəhd edək. Forumun iştirakçıları təklif olaraq irəli sürürlər ki, Brüsseldə Avropa yaşayan Azərbaycanlı tələbələrin fəaliyyətlərini, ünsiyyətlərini nizamlayacaq bir katibliyə ehtiyac var. Və bu yaradacağımız şəbəkə işimizə qoşulmaq istəyən bütün tələbələrimizin üzvünəsi olacaq. Bu qeyri-rəsmi bir şəbəkədir təbii ki. Amma rəsmi olaraq da belə bir qərara gəldi ki, forum öz ofisini qursun Brüsseldə və katibliyi burada yerləşsin.
Bu Almaniyada magistraturada oxuyan Vüsal Məmmədlidir. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Finlandiyadan musiqiçi Cahangir Ələkbərovdur. Cahangir Ələkbərov 20 il əvvəl kontraktla Finlandiyaya işləməyə gedib, sonradan isə bu ölkədə işləməyə qalıb. Hazırda Helsinki yaxınlığındakı Kokkola şəhərində konservatoriyada skripka üzrə dərs deyir. Tələbələrin hazırlanmasında əldə etdiyi uğurlara görə şəhər medalı ilə mükafatlandırılıb. Deyir ki, finlər arasında Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan mədəniyyətini tanıda bilməsini ən böyük nailiyyəti sayır.
20 il bundan qabaq mən kontraktla gəlmişəm Finlandiyaya. Finlandiyada elə oldu ki, 2 illik kontrakt olmuşdu. Sonra dedilər ki, 1 il, yenə sonra 1 il, 1 il. Elə oldu ki, 20 il mən Finlandiyada işləyirəm.
Finlandiyada yaşadığınız illər ərzində ən böyük nailiyyətiniz nə oldu?
Mənim tələbələrim Finlandiyada çoxlu xaricdə işləyirlər, oxuyurlar. Tələbələrin hazırlığına görə mənə mükafat medal veriblər. Burada mən 20 il ki işləyirəm, mən burada çox gözəldir ki, finlər indi çoxlu bilirlər Azərbaycanlıları. Çox sevirlər bizə qonaq gəlməyə. Ya mənim tələbələrim tez-tez soruşurlar Azərbaycanlıları. Mən çox danışıram, onlara verirəm Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, onlar çalırlar. Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Rauf Qacıyev.
Sizdən başqa sənət adamları, musiqiçiləri varmı Finlandiyada?
Bəli, çox sənət işçiləri, musiqiçiləri. Qabaqda belə idi ki, çox çətin idi. Hamı yaşayırdı Finlandiyanın ayrı-ayrı yerlərində. Ya bizdə elə olurdu ki, heç kim bilmirdi kim var Azərbaycanlı. Mən demək olar ki, birinci Azərbaycanlılardan mən gəlmişdim. Ya sonra məndən çox-çox yazırlardı qəzetdə, soruşurlardı, hə, Cəngir kimdir, Cəngir kimdir, ya tez-tez zəngirləyirdilər, ya belə-belə biz tanış olurduq. İndi tez-tez biz biraz çətindir, amma bayram olanda biz yığışırıq Helsinki-də, belə tez-tez biz zəngləşirik.
Cəngir müəllim, bəs bu illər ərzində hansı çətinliklərlə üzləşmişsiniz?
Məndə heç vaxtı çətinlik olmayıbdır burada, məni burada çox sevirlər, tez-tez. Soruşurlar Azərbaycandan, müəllimlərdir, bilmirəm, tələbələrdir, istəyirlər getməyə Azərbaycana baxmaq, nə gözəl şəhərdir belə, haradan belə yaxşı adamlar var, istəyirlər tanış olmaq Azərbaycandan.
Bəs Finlandiyada incəsənət və mədəniyyət sahəsində çoxmu diqqət ayrılır, diqqət
bəli,
edilir?
Bəli, çox, çox diqqət. Bizdə balaca şəhərdir. Amma simfoni orkestri, kvartet, kamera orkestri, Avropada tanıyırlar, kamera orkestri var, konservatoriya, muzikal uçilişi.
Bu ölkədə ən çox xoşunuza nə gəlir?
Adamlar, çox sakitlər, gözəl havadır. Bir nətər deyirlər, çətinlik var ki, payız, qışda çox qaranlıq olur.
Yəqin ki, soyuq olur.
Ya soyuq, bəli, şaxta 20-30. Qadır şaxta olur. Bu biraz çətinlikdir. Mən hər yay Bakıya gedirəm. Bakıda olmalıyam. Yoxsa olmasam Bakıda çox çətindir işləməyə.
Bakıya nə vaxtsa qayıtmağı istəyirsiniz?
Həmişə istəyirəm.
Yəni həmişəlik yoxsa necə?
Həmişəlik.
Cahangir müəllim, bəs Finlandiyada Azərbaycanlıların təşkilatlandırılması üçün hansısa işlər görülübmü?
Azərbaycan cəmiyyəti var. Bayramlar biz yığışırıq. 4 ildir ki yaranıb. Çox şadam ki bu cəmiyyət yaranıb. Ya biz tez-tez yığışa bilirik, danışa bilirik.
Bu Finlandiyadan musiqiçi Cahangir Ələkbərovdu. Bu günə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağ olun.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.